Trīspusējā kontaktgrupa Ukrainas krīzes atrisināšanai uz tikšanos pulcēsies jau rīt Minskā. Par to paziņojas Baltkrievijas ārlietu ministrijas pārstāvis Dmitrijs Mirončiks. Viņš paskaidroja, ka šādas tikšanās parasti notiek tikai tad, kad ir saņemts kopīgs paziņojums no visiem sarunu dalībniekiem. Neilgi pirms tam Ukrainas prezidents Petro Porošenko bija aicinājis bez kavēšanās sarīkot Minskas sarunu dalībnieku konsultācijas. Tikmēr pagājušajā nedēļas nogalē apšaudītās Mariupoles mērs Jurijs Hotlubejs paziņojis, ka arī pilsētas padomes deputāti balsojumā ir atzinuši Krieviju par agresoru, nevar apgalvot, ka viena no Mariupoles rajoniem ir apšaudījusi tieši Krievija. Lai ar šādiem apgalvojumiem nāktu klajā, esot nepieciešami neapgāžami pierādījumi. Un Ukrainas pusē dokumentālu pierādījumu, kas apstiprina Krievijas armijas karavīru līdzlību bruņotajā konfliktā Ukrainas austrumos, kur tie karo separātisko kaujinieku pusē, ir. Par to paziņojas Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks Viktors Muženko. Vienlaicīgi viņš gan atzinis, ka Ukraiņu karavīri ar Krievijas regulārās armijas vienībām nekaro. Taču Ukraiņu pusē esot pietiekami daudz spēka, lai veiktu izšķirošu triecienu par neformālajiem bruņotajiem grupējumiem pat tiešā tēmējumā. Ukrainas aizsardzības ministrija pašlaik aktīvi diskutē ar ārvalstīm par letālo ieroču piegādēm. Kā tiekoties ar ārvalstu militārajiem atašējiem atzinis ģenerālštāba pārstāvis Andrejs Hordinovičs, NATO un citu valstu vadītāji gan pašlaik nesaskatot nepieciešamību šādas letālos ieročus Kijevai piegādāt. Hordinovičs arī atzinīgi novērtējis neletālā bruņojuma piešķiršanu Ukraiņiem. Citu viedokli gan paudis poļu ģenerāls Valdemārs Skšipčaks, kurš izteicies, ka bez rietumu uzbrukuma ieroču piegādēm Ukraina noteikti zaudēs Putinam un prokrieviskajiem kaujiniekiem. Pēc ģenerāļa vārdiem līdzinājās sankcijas uz Putinu nav atstājušas nekādu iespaidu, tāpēc ieroču piegādes ir nepieciešams, lai šo problēmu risinātu. Skšipčaks ir pārliecināts, ka vislabāk būtu, ja par bruņojumu palīdzību Rietumvalsts vienotos Eiropas Savienības vai NATO līmenī, neizslēdzot, ka to varētu darīt arī viena pati Polija. Arī izdevums The Wall Street Journal publicējas rakstu, kurā apgalvo, ka vienīgais veids, kā apturēt Putinu esot, iedot Ukrainai ieročus. Nenoliedzami, sankcijas pret Putinu līdzgaitniekiem arī nesot savus rezultātus, taču bruņojums Ukrainai ir nepieciešams, lai tā spētu pienācīgi aizstāvēt savu teritoriju. Konfliktu kaimiņos esošajā Ukrainā šodien vairāk nekā 7 stundu garajā preses konferencē skāris arī Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Viņš norādījis, ka ir maz ticams, ka Krievija līdzīgu scenāriju varētu mēģināt atkārtot arī Baltkrievijā, taču Minska turēšot pulveri sausu. Savukārt, Ukrainas un Krievijas līderiem viņš aicinājis pārkāpt savām ambīcijām un atbraukt uz sarunām Minskā un izrunāties. Pats viņš esot gatavs gan tēju pienest, gan pilspalvas pasniegt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.